Uzuko kutiko enyangweni utkolo emdabini kobantu abantando ilongileyo siyakubonga.